الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، معشر الإخوة، صدركو dan صدريكو رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan kali ini yang semestinya kita memiliki jadwal pelajaran rutinitas membacakan salah satu karya ulama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yaitu Lum'atul I'tiqad. Namun sebagai salah satu bentuk perwujudan upaya untuk senantiasa saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati, akan kita sampaikan pada kesempatan pertemuan kita kali ini ialah adab yang harus dimengerti, diketahui oleh seorang penuntut ilmu dalam mempelajari ilmu. Ayuhal ikhwah, satu keyakinan yang tidak bisa lepas dari setiap Bani Adam yang mencirikan sebagai seorang yang taat kepada Rabbnya, yang mencirikan sebagai seorang abdun lillah, hamba bagi Allah, adalah al-i'tiraf bi ni'amillah. Seorang mengakui adanya berbagai macam kenikmatan itu dari Allah. Seorang mengakui bahwa berbagai macam kenikmatan itu datangnya dari Allah, sedikit atau banyak, besar atau kecil, dianggap bernilai
ataukah tidak? Ketahui bahwa kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, yang kita dapati, yang kita saksikan itu dari Allah. Sikap ini yang akan mematahkan manusia dari berbagai macam kesombongan, dari sikap-sikap takabur, dari sikap-sikap tarafu, menganggap dirinya yang paling tinggi, yang paling atas, dan juga sikap ini pula yang akan menjauhkan seorang dari ihtiqar al-akharin, merendahkan pihak lain, menghinakan pihak lain. Tentunya kalau kita menghitung berbagai macam kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla karuniakan, siapapun orangnya tidak akan pernah mampu menghitung, baik secara detail maupun secara global. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian itu menghitung-hitung nikmat Allah, itu pasti kalian tidak mampu membilangnya, menghitungnya. Langkah yang kedua, bahwa bagi seorang yang cerdik, seorang yang tidak ingin tertipu dalam hidupnya, seorang yang tidak ingin jatuh, apa yang diistilahkan la yudlighul mu'min fi juhril marratain, tidaklah seorang mukmin itu sepantasnya dia jatuh pada lubang yang sama. Naam, bagi orang-orang yang intibah, bagi orang-orang yang punya perhatian, sayang atas waktunya, perhatian atas kesempatan yang Allah berikan padanya, menyayangi usia, menyayangi tenaga yang ada padanya, berpikir ke depan, apa yang telah diperbuat, seorang akan membedakan, mencermati, apakah semua kenikmatan yang dia lihat itu akan dia raih semua, akan dia cari semua dan berusaha untuk mendapatkannya, ataukah seorang harus mempelajari, mengetahui nikmat apakah yang sesungguhnya paling mulia, karunia apakah yang sesungguhnya paling tinggi, paling mulia, baik untuk dirinya atau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim rahimahullah, di salah satu kitab beliau yang agung, yaitu Kitabul Ilm, menyebutkan tentang ilmu terkait dengan keutamaan dan mulianya ilmu. Beliau sebutkan pada subjudul ialah al-ilmu min ajallin ni'am. Ilmu itu termasuk salah satu kenikmatan yang paling agung, di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan berupa kesehatan, seorang dalam kondisi dimudahkan mendapatkan rezeki, seorang dimudahkan mendapatkan tempat tinggal, seorang mendapatkan karunia bagusnya rupa. Nah, seorang dimudahkan dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, baik yang ada pada jasad atau kenikmatan-kenikmatan yang mendukung, fasilitas berupa transportasi yang dia miliki, tempat tinggal dan seterusnya. Maka di antara kenikmatan yang sangat mulia dan agung di sisi Allah Azza wa Jal adalah annahu subhanahu addada ni'amahu wa fadlahu ala rasulih wa ja'ala min ajalliha an ataahu al-kitaba wal hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada Rasulnya berbagai macam kenikmatan, jumlah yang luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini sudah merupakan apa? Merupakan satu berita besar. Kalau kamu menghitung kenikmatan yang Allah berikan, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya, menjumlahnya berapa. Kalau boleh, dan ini mungkin sebuah permisalan yang tentunya tidak boleh kita samakan. Ada seorang yang datang kepada kita, kemudian meminta kepada kita sebuah pemberian. Apakah itu berupa kendaraan, roda 4, roda 2. Ataukah minta kepada kita perhiasan. Ataukah minta kepada kita pakaian, minta kepada kita harta. Nah, kalau kemudian seorang dalam posisi, kalau kamu mau minta mobil, silakan kamu lihat mobil yang ada itu, hitung, ambil yang kamu sukai. Kira-kira bagi kita, tatkala mendapatkan jawaban seperti itu ada unsur bermakna bahwa orang yang kita datangi tadi adalah seorang yang dalam kondisi betul-betul tidak ragu dengan apa yang akan kita ambil. Jumlahnya silakan, jenisnya silakan dipilih. Baik. Walillahi matalul a'la. Dan bagi Allah sebuah permintaan yang lebih agung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa apa? Terhitung. Hanya seringnya kita ini merasa kecil hati. Seringnya kita ini merasa putus asa. Berdoa di malam hari, di siang hari, di pagi hari, di sore hari. Meminta ini dan itu terkadang tidak kunjung tiba. Yang seringnya dengan itu seorang putus asa dan mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mengkabulkan permohonan hambanya. Kan demikian? Karena kewajaran yang ada pada manusia, tabiat yang ada pada manusia, itu seringnya manakala menjalani gaya hidup, itu kalau bisa belum seimbang dengan sekitarnya. Makna sekitar di sini kadang-kadang kita kan tinggal di lingkungan, boleh dikatakan elit ya. Kita tinggal pada sebuah komunitas perumahan yang itu orang-orang elit. Akankah kita mengatakan bahwa rumah yang kita bikin itu dari gubuk reot? Bisa kita seperti itu? Tatkala lingkungan kita, komunitas keseharian di mana kita tinggal bersama orang-orang, kalau naik kendaraan tidak pernah kehujanan, pakai apa? Motor pakai payung, motor pakai jas hujan, tetap masih kehujanan. Bermakna harus berkendaraan roda 4. Mungkinkah kita kemudian bergaya hidup di situ dengan mengatakan saya tetap akan bertahan pakai sepeda ontel, enggak akan berkeming di tangan tetangga sebelah? Itu jarang terjadi. Rata-rata dalam kondisi terpacu dan ingin mengimbangi apa yang ada di sebelah kanan, kiri, depan, dan belakangnya. Dalam berpakaian, dalam hal makanan, dan seterusnya. Itu gaya hidup manusia. Naam fa ikhwanna barakallahu fikum. Namun Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sebuah kenikmatan yang paling agung, kepada sebuah kenikmatan yang paling besar, yang paling mulia, an atahul kitab wal hikmah. Tatkala Allah Azza wa Jal mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa turunnya Al-Quran, diajarkan kepadanya Al-Quran, baik dari sisi menghafalnya, membacanya. Nah, karena banyak mungkin pihak-pihak yang paham. Banyak pihak-pihak yang di situ tahu. Banyak pihak-pihak yang sudah jelas dasar untuk menetapkan hukum. Sumber satu-satunya seorang untuk merujuk tentang tuntunan hidup, baik kemasyarakatan, sosial, dan yang lainnya, lebih-lebih dalam agama, ialah apa? Al-Quran. Tapi, ya mohon maaf, paham yang semacam ini kadang sudah ada pada pribadi seorang, sudah ada pada seorang tahunan, bukan hanya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, namun dalam kondisi ditanyakan kepada hakikat penguasaan, kadang-kadang kita itu nihil. Sebagai contoh, ditanyakan kepada kita, sudah bisa baca Al-Quran? Iya, saya ini yang jadi muskilah ini memang. Problem saya itu ya ini. Sudah belajar 5 tahun, tetapi suruh baca Al-Quran itu saya itu belum bisa. Begitu. Terus kira-kira yang disalahkan siapa? Yang disalahkan ya guru-gurunya, kenapa gak ngajari saya? Kan gitu ya? Kadang kita begitu. Yang disalahkan ya teman-teman saya, kenapa kok tidak memperhatikan nasib saya ini sebagai seorang yang tidak tahu membaca Al-Quran. Ahibbatul kiram, ikhwanna barakallahu fikum. Tentunya yang harus terpanggil adalah pribadi kita. Kenapa dalam kondisi halaqat-halaqat al-ilmiyah, majlis-majlis ilmu yang terus digelar, dalam kondisi kita terbelakang dalam membaca Al-Quran, terus kemudian kita tidak menanyakan pribadi kita? Apakah karena alasan-alasan yang ada ialah karena ini saya sudah tua usianya, sehingga malu kalau belajar kepada pihak lain yang lebih muda? Sesungguhnya telah dijalani orang-orang yang lebih mulia ketimbang kita, orang-orang yang lebih tua usianya ketimbang kita, duduk bersila dan ingin belajar betul-betul mengenal bagaimana membaca Al-Quran dengan cara yang baik. Banyak. Jangan kita bercerita kepada masa-masa silam tentang sejarah para ulama. Di masa kita sekarang pun kita jumpai orang-orang yang kadang dalam sisi keduniaannya luar biasa, kita tertinggal jauh pangkat yang dia sandang, tetapi dengan kerendahan hatinya, karena memang mengakui bahwa saya ini seorang yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, dia pun harus berguru, walaupun dengan orang yang dalam kondisi tidak menghampiri sisi dunia, baik sisi harta maupun jabatan. Apakah kita termasuk orang-orang yang mengatakan kesibukan yang luar biasa, sehingga belajar membaca Al-Quran pun juga tidak pernah kita jalani? Itu baru sisi kepada pembacaan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, qad mannallahu 'alal mu'minin. Allah menurunkan sebuah karunia kepada kaum mukminin, itba'a fihim rasula. Suatu anugerah pemberian yang Allah berikan kepada kaum mukminin secara umum itu Allah anugerahkan kepada orang-orang mukmin diutusnya seorang rasul. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusihim, yang dia itu dari golongan mereka juga, dari jenis mereka juga, bangsa mereka, suku mereka. Allah sifati siapa dia? Ibba'ata fihim rasula min anfusihim yatlu alaihim ayatih. Di antara apa yang Allah sifati tentang rasulnya ialah membacakan ayat-ayatnya, membacakan ayat-ayat Allah. Berarti mengajarkan, diajari para sahabat itu tentang Al-Quran. Dan juga wa yu'allimuhumul kitab, di samping mengajarkan tentang bacaannya, hurufnya bagaimana. Demikian pula makna-makna yang terkandung dengan kata lain, tafsirnya pun diajarkan. Banyak para sahabat yang memberitakan, allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tentang doa. Salah satunya seperti doa tasyahud. Kama 'allamana al-Qur'an, seperti beliau mengajari kami membaca Al-Qur'an harfan-harfan, per huruf itu diajarkan. Nah, bahwa huruf lam itu bagaimana, huruf ra itu bagaimana, huruf ain itu bagaimana, dan seterusnya. Karena sebuah kebiasaan yang kadang sulit untuk kita tinggalkan. Nah, huruf-huruf abjad bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris atau bahasa-bahasa ini, dikatakan bahasa-bahasa ajam ini, kurang mendukung apabila dipakai untuk menerapkan pengeluaran huruf Al-Quran. Kan kita tidak pernah dulu waktu belajar di sekolah, manakala belajar A, I, U, E, O, atau A, B, C, D, itu diajari oleh guru kita. Wahai anak-anak, murid-muridku, huruf A itu keluarnya dari sini, huruf B itu keluarnya dari bibir, huruf C itu keluarnya dari lidah. Kan tidak pernah. Yang penting si anak bisa membaca apa? A. Ketika ada yang kelat pun, sidal pun, yang penting bacaannya betul dan dia bisa membaca juga tidak disalahkan. Sementara Al-Quran, jika keluarnya sebuah huruf itu tidak pada tempatnya, itu akan merubah. Akan apa? Merubah. Lebih-lebih Al-Quran huruf-hurufnya itu ada yang diistilahkan tentang makharij. Hurufnya itu tempat keluarnya sama. Dan para ulama, qurra, para ahli bahasa ataupun ahli baca Al-Quran, keluar di manakah tempat keluarnya huruf itu yang sama akan dibedakan dengan apa yang diistilahkan sifat, yaitu pensifatan masing-masing huruf. Apakah yang diistilahkan dengan syiddah atau rahawa? Nah, apakah keluarnya dalam kondisi yaitu dalam keadaan ditekan ataukah tidak? Apakah keluarnya itu seiring dengan adanya aliran nafas ataukah tidak? Nah, kalau kemudian dalam posisi seorang dikaruniai faham bahwa dasar pijakan dalam hukum adalah Al-Quran, kenapa kita bermudah-mudah dalam mempelajari Al-Quran, baik sisi membaca maupun menguasai daripada Al-Quran itu sendiri? Ditambah kepada poin berikutnya, berapakah jumlah daripada ayat Al-Quran yang kemudian kita telah menghafalnya? Sementara Allah Azza wa Jal mengingatkan dalam perihal seorang manakala membaca Al-Quran ataupun manakala sedang sholat, tentunya berupaya bacaan-bacaan yang ada ialah diambil dari hafalannya. Diambil dari hafalannya. Lebih-lebih kalau pas saat sholat tarawih. Berapa masjid yang kebingungan mencari para imam yang dalam kondisi mereka itu apa? Lancar bacaannya. Tidak sedikit dari masjid-masjid. Atau lebih kecil lagi surau-surau yang ada di negara kita ini. Kalau pas sholat tarawih itu biasanya pada beli mushaf yang besar. Ya. Beli mushaf yang besar kemudian dibuka di situ. Nah, dia baca. Para ulama dalam hal ini yaitu hukum bagaimana sholat sunnah membaca Al-Quran itu tidak sampai membatalkan. Tidak sampai membatalkan. Hanya saja kalau itu sering diterapkan, seorang akan terpalingkan, bermakna seorang dalam kondisi akan melakukan sekian banyak gerakan dan sifat kekhusyuan itu juga kurang didapatkan. Nah, lebih-lebih kalau kita yang megang. Kalau Al-Quran kita pegang, lebih-lebih lagi. Yang semestinya seorang sholat dengan menyedekapkan tangannya, karena dia harus memegang mushaf, posisi dalam keadaan tidak bisa menyempurnakan hayah keadaan sholat dengan apa? Sesungguhnya. Saya ayuhal hadirun, maka termasuk dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwa karunia yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada nabinya ialah an atahul kitab wal hikmah. Allah datangkan kepada beliau Al-Kitab dan Al-Hikmah. Para ulama menyebutkan Al-Hikmah itu bisa sunnah atau hikmah ialah bagaimana beliau menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam. Dan Allah Azza wa Jal mengajarkan kepada beliau perihal-perihal yang sebelumnya beliau tidak mengetahuinya. Perkara-perkara yang sebelumnya beliau tidak mengetahuinya. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-113. Yaqulu tabaraka wa ta'ala wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wa hikmah. Dan Allah lah yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-kitab dan hikmah. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dia pula lah yang mengajarimu. Dia pula yang membimbingmu. Dia pula yang memberitahukan kepadamu perkara-perkaranya yang sebelumnya kamu tidak mengetahuinya. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Dan sesungguhnya keutamaan yang Allah anugerahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah azim, sesuatu yang sangat agung. Kembali kepada apa tadi? Diajarkannya kepada Rasulullah sesuatu yang sebelumnya beliau tidak tahu menjadi tahu. Dibimbingnya beliau, diberikannya ilmu. Perkara-perkara yang sebelumnya beliau tidak tahu menjadi tahu, itu merupakan fadlullah yang azim. Keutamaan Allah, karunia Allah yang sangat agung. Nah, kalau ukuran kita, nah, andai kata kita ini diajari atau disuruh memilih, diajari kita untuk membaca Quran dengan cara yang baik, dibimbing kita untuk bisa mungkin menghafalnya, diajari kita itu ilmu-ilmu tentang syariat Islam, perkara halal dan haram, yang dengan itu mudah-mudahan ketika dia pulang ke kampung halamannya bisa membimbing umat dengan berbagai macam resiko tentunya. Kadang kurang tidur dalam rangka untuk mengulang-ulang pelajaran. Kadang waktunya habis. Kadang dalam kondisi kelaparan untuk mempertahankan, untuk mendapatkan ilmu. Dan seorang didatangkan kepadanya berbagai macam keindahan-keindahan dunia. Sudah, ini ada toko, sudah lengkap barang di dalamnya, kamu olah. Ini ada mobil, kendaraan, silakan kamu pilih mana yang kamu pakai. Ini ada rumah, mana yang kamu tempati. dan berbagai macam. Kira-kira yang kita pilih apa coba? Hah? Tentunya kan yang kedua ini. Kenapa kita susah-susah belajar? Nah, jelas perkaranya sudah jelas di hadapan kita. Sementara Allah menyifati pemberian yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa pengajaran Alkitab wal hikmah, diajarkan sesuatu yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, itu wa kana fadlullah 'alaika 'aziman, dan karunia yang Allah berikan kepadamu itu sangat agung. Namun sedikit orang-orang yang di situ mau sama-sama mengambil apa yang pernah diambil Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa pengetahuan itu merupakan perkara yang paling agung di antara perkara-perkara yang Allah karuniakan kepada hambanya, karena ini perkara yang penting. Kenapa kita awali sebelum kita masuk kepada tata cara seorang bagaimana belajar? Nah, sebagian orang ada yang kecil hati, sudah belajar, nah, sudah mengetahui mana yang benar, mana yang salah, berbagai macam ilmu dia dapatkan. Tapi yang namanya seorang ketika mengetahui itu kan ada tuntutan untuk mengamalkan. Untuk mengamalkan. Karena ilmu itu samarahnya, ilmu itu akan bisa ada buah dan bisa si pemilik ilmu akan memetik buahnya, samarahnya ialah al-amal. Dan Allah ketika menjanjikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bukan karena semata-mata seorang itu dengan ilmunya diangkat oleh Allah, tapi karena sebab amalan seseorang. Bukan karena semata-mata ilmu saja. Bukan semata-mata orang itu telah menguasai ilmu saja. Tetapi diangkatnya derajat orang lebih tinggi ketimbang yang lain, mulia di sisi Allah, itu karena sebab amal soleh yang dia kerjakan berdasarkan ilmu yang telah sampai kepadanya. Sebagian orang, dan tentunya ini kita sayangkan, sebelumnya dia tidak tahu berbagai macam hukum. Setelah belajar, banyak mengetahui hukum. Dan ternyata dari sekian banyak pengetahuannya itu apa? Punya konsekuensi, tuntutan. Wah, ini gak boleh, berarti harus saya tinggalkan. Yang ini perkaranya, perkara yang di situ diwajibkan, ya harus saya jalani. Akhirnya dia berpikir, saya ini semakin tambah mendalam ilmunya kok semakin berat ya. Yang ini tidak boleh, yang ini harus dikerjakan. Sudahlah, lebih baik mundur lagi pelan-pelan kembali kepada apa? Kembali kepada asalnya. Lebih baik saya tidak tahu banyak perkara ketimbang saya tahu banyak perkara tetapi banyak tuntutan. Ini perkaranya tidak boleh, sehingga harus saya tinggalkan. Yang ini perkara yang wajib harus saya tunaikan. Kan begitu, semakin berat bebannya. Padahal kalau boleh kita ini betul-betul menyadari, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita perkara mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, yang dengan itu kita mengetahuinya, kita bisa berlepas dari berbagai macam hal-hal yang memadaratkan kita. Urusannya itu bukan perkara dunia dan selesai. Urusannya bukanlah seorang ketika meninggal itu selesai, bukan. Tapi yang kita perkarakan bagaimana kalau kemudian kita nanti dibangkitkan di alam akhirat, seolah-olah kita menjadi golongan orang-orang yang sukses di dunia dan telah menjalani berbagai macam aktivitas yang bernuansa Islami, tapi di hari akhirat ternyata semua tadi tidak ada manfaat dan tidak membawa apa? Hasil. Karena semua tadi kita jalani dengan kejahilan. Jahil itu musibah. Kebodohan itu satu petaka. Nah, poin yang kedua yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu minnatun minallah. Kalau tadi ilmu itu merupakan perkara di antara sekian perkara yang mulia, maka yang kedua bahwa ketahui ilmu itu satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ketika Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada para malaikat di mana Allah akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini, maka para malaikat mengutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah perkara yang di situ karena ketidaktahuannya. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal mengkisahkan tentang apa yang dikatakan para malaikat dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-30 dan berikutnya. Qala Allahu Azza wa Jal, ataj'alu fiha man yufsidu fil ard atau man yusufu fiha. Apakah engkau ya Allah akan kamu jadikan di muka bumi ini khalifah manusia yang menurut malaikat bahwa manusia itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Sepengetahuan para malaikat, pantaskah manusia itu akan jadi khalifah di muka bumi kalau mereka itu adalah orang-orang yang suka apa? Membuat apa? Kerusakan. Ataj'alu, apakah engkau akan menjadikan fiha di muka bumi itu man yusidu fiha, orang-orang yang membuat kerusakan padanya, wa yasfiku dima, juga di antara manusia itu yang mereka lakukan ialah suka menumpahkan darah. Manusia itu makhluk yang suka menumpahkan darah. Tidak sedikit problem rumah tangga seorang suami yang kadang tidak suka pada istri, kemudian dia bunuh. Tidak sedikit seorang istri yang tidak suka pada suaminya, kemudian dia bunuh. Tidak sedikit seorang ayah yang kemudian kejam kepada anaknya, dia pun membunuhnya. Tidak sedikit sang anak yang durhaka kepada orang tua, yang pada sebagian pihak mengharapkan untuk mendapatkan warisan tunggal, dia pun membunuh orang tuanya. Tidak sedikit hubungan rumah tangga bermakna kepada tetangga. Seorang tidak suka kepada tetangganya, kemudian juga main bunuh. Tidak sedikit pertemanan. Kadang teman baik, teman akrab, tiba-tiba dia pula yang membunuhnya. Naam, persaingan dalam hal jabatan, persaingan dalam hal kedudukan, tidak sedikit orang-orang yang begitu menggampangkan ditumpahkan darah. Itulah manusia. Dan malaikat menyatakan siapa dirinya. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Sementara ini kami kaum makhluk yang senantiasa bertasbih. Tasbih di sini bermakna ibadah. Kami adalah makhluk-makhluk yang senantiasa beribadah kepadamu dengan cara memujimu, mengagungkanmu, memuliakanmu, dan kami senantiasa mensucikanmu. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang menganggap bahwa Allah Azza wa Jal ketika menghendaki manusia itu sebagai khalifah di muka bumi dan malaikat mengakui sebagai makhluk yang suci yang tidak pernah durhaka kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya berupa Bani Adam. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jawaban Allah Subhanahu wa taala Sesungguhnya aku itu mengetahui perihal-perihal yang kalian tidak mengetahuinya. Aku mengetahui perkara-perkara yang kalian tidak mengetahuinya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan mengajarkan kepada Adam nama-nama yang Allah ajarkan padanya, yaitu dari jenis tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi.
Thumma 'aradahum 'alal malaika.
Kemudian ditanyakanlah perihal itu kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum shadiqin. Kalau memang kalian tahu, beritakan kepada kami nama-nama yang sudah kami ajarkan kepada Adam alaihissalam.
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana.
Para malaikat pun memuji Allah, maha suci Engkau ya Allah. Tidaklah yang kami ketahui kecuali perihal-perihal yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alim al hakim. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha berilmu dan Zat yang maha hikmah. Pada kisah ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 4 poin yang bisa kita ambil dari cerita tadi. Yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kepada para malaikat sebuah pertanyaan atas apa yang ditanyakan oleh para malaikat. Mereka menanyakan, wahai Rob, kenapa Engkau menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi? Allah pun mengembalikan pertanyaan kembali, yaitu tatkala mereka menganggap kami golongan orang-orang yang aqwa, lebih taat kepadamu. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Kami adalah orang-orang yang mensucikanmu, beribadah kepadamu. Allah sifati para malaikat itu kalau beribadah tidak pernah mengalami kebosanan. Para malaikat itu tidak pernah dalam ibadahnya itu mengalami masa-masa yang di situ futur, malas, kurang giat. Beda dengan kita. Beda dengan kita. Manakala dapat teman yang baik, dimotivasi, masya Allah, ibadahnya luar biasa. Nah, saking salah menjadi teman, akhirnya kadang-kadang diberi motivasi ibadah, tapi jumlah ibadahnya kadang kelewatan. Jumlah ibadahnya kadang apa? Kelewatan. Akhirnya kadang-kadang sebagian orang berusaha untuk sholat malam itu bisa mengerjakan 1 rakaat, 1000 rakaat. Terus gimana caranya? Ya kayak orang balapan. Nah, karena seringkali yang dicari ialah tentang jumlah atau kuantitas. Nah, maka Allah Azza wa Jal memberikan jawaban, inni a'lamu ma la ta'lamun. Pertama itu, Allah membalikkan. Kalau kamu mengatakan kalian adalah orang-orang yang lebih taat kepada Allah, ibadahnya yang lebih rajin, sesungguhnya Bani Adam itu kami ajari ilmu, dan itulah perkara yang kalian tidak mengetahuinya. Yang kedua, tatkala Allah Azza wa Jal menghendaki untuk menampakkan keutamaan Adam alaihissalam dan membedakan tentunya dengan satu keutamaan dan kelebihan, Allah bedakan Adam alaihissalam dengan para malaikat itu dengan ilmu. Kalau hanya dibedakan Adam, dia juga seorang yang ibadah, kalimur rahman. Adam itu termasuk nabi yang berbicara kepada Allah, dan Allah pun mengajak bicara kepadanya. Tidak semua makhluk diberikan keutamaan seperti itu. Termasuk kalimur rahman yang diajak bicara langsung oleh Allah, la Adam alaihi salam. Tapi Allah tidak mengambil sisi ini. Dengan apa coba? Dengan ilmu. Sebagaimana yang Allah beritakan, yaitu wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajari Adam sekian banyak nama-nama yang di situ para malaikat tidak mengetahuinya. Yang ketiga, tatkala Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada para malaikat tentang keutamaan Adam dengan ilmu, dan Allah menyebutkan tentang ketidakmampuan para malaikat untuk menyebutkan ilmu apa yang diajarkan kepada Adam alaihi salam, maka Allah pun menyatakan, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Sudahkah telah saya sampaikan bahwa aku adalah zat yang mengetahui perkara-perkara gaib yang ada di langit dan di bumi? Wa'alamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun, dan mengetahui apa yang kalian nampakkan dengan terang-terangan dan yang kalian sembunyikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyanggah kembali bahwa Allah mengetahui sekian banyak perkara yang tidak diketahui oleh para malaikat. Nah, yang dengan itu menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada Adam dari sekian sifat-sifat yang menyempurnakan dirinya, Allah menjadikan pada Adam sifat-sifat yang dapat menyempurnakan dirinya. Dari berbagai macam sifat-sifat lainnya yang ada pada makhluk, yaitu dengan menampakkan yang paling mulia, yang paling bagus, wa huwa ilmuhu, yaitu ilmu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan sifat-sifat yang membuat mulianya Nabi Adam, itu Allah tampakkan sebuah sifat yang khusus, ala wa huwa ilmuhu. Kemudian perkara berikutnya, ilmu merupakan hidayah yang paling agung. Ilmu merupakan hidayah yang paling agung. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagaimana yang tersebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib, beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau alaihi salatu wassalam, li'an yahdiya bika Allah rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu beliau, karena Ali ini termasuk salah satu da'i mubaliknya para sahabat dari sekian banyak para mubalik, da'inya para sahabat dari sekian banyak du'an, para pengajar dari kalangan para sahabat dari sekian banyak, dari sekian para pengajar. Kata Rasulullah SAW kepada Ali, wahai Ali, kalau saja ada seorang yang melalui sebab pengajaranmu, yang melalui sebab bimbinganmu, melalui sebab misalnya seorang berceramah, seorang mengajar, seorang membimbing, mengajarkan ilmu, karena sebab engkau, ternyata orang itu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, satu saja itu lebih mulia ketimbang seekor unta merah. Salah satu penggambaran unta merah itu harta yang paling mahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kendaraan sekarang roda empat itu ya antum lebih tahu jenis yang paling bagus, yang paling mahal. Nah, di sini Ibnu Qayyim menyebutkan ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Dan tidak mungkin seorang bisa mengajarkan ilmu kalau tidak belajar. Dan jangan dikira yang namanya seorang mengajarkan ilmu itu modalnya hanya bisa menyampaikan. Tidak. Karena di sana ada berbagai macam faktor-faktor. Tidak semua ilmu yang kita ajarkan pada orang itu kemudian sampai kepada pihak lain, pihak kedua. Belum tentu kita ini sebagai orang yang diberi ilmu kemudian pengajaran kita diterima. Bermakna kita itu dimusuhi. Dan permusuhan orang kepada kita bukan karena memang sebuah permusuhan. Karena sebuah sebab yang disyariatkan. Misal, kalau kita mengajarkan satu kebenaran dengan cara yang baik, kita sebutkan itu ayat Al-Quran, hadis, kemudian orang mungkin membenci kita, tidak menyukai kita. Ini mungkin kita katakan orang tadi belum mendapatkan petunjuk. Masih belum Allah bukakan pintu hatinya menyenangi kebenaran. Tapi kalau kita mengajar, tiba-tiba orang tidak suka kepada kita, kadang memukul kita. Gara-gara kita ini adalah suara kita, omongan kita, lisan kita jelek. Nah, perbuatan kita juga jelek. Tingkah laku kita juga buruk, membuat onar. Kemudian orang tidak suka pada kita. Ini jangan kemudian kita berbesar diri. Termasuk sunnatullah. Kalau mengajarkan kebenaran, dipukul orang itu harus sabar. Harus sabar bagaimana ya, akhi? Antum itu dalam kondisi tidak baik ucapannya. Cara mengajarkannya pun juga dalam kondisi arogan. Kata-kata yang keluar, kata-kata yang kotor. Orang kadang menukilkan, pemberitaannya pun malu. Apalagi antum ajarkan kepada kaum muslimin. Siapa pantas kalau kemudian orang tidak suka. Jangan kemudian dengan itu anda besar hati. Introspeksi diri. Introspeksi diri. Nah. Maka Abu Hurairah tatkala didoakan oleh Rasulullah SAW untuk diberikan sebuah keutamaan apabila sebuah ilmu, kan mengeluh. Ya Rasulullah, saya itu mengeluh. Kalau menghafal sesuatu itu seringnya lupa. Didoakan oleh Rasulullah agar ilmu yang sampai kepadanya itu tidak cepat lupa atau tidak terlupakan. Didoakan. Kemudian Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku minta engkau doakan kepadaku sebuah persyaratan untuk diterimanya ilmu. Yaitu apa? Mahabbatun nas ilayya. Doakan mudah-mudahan orang itu pada suka kepadaku. Karena termasuk persyaratan. Ilmu tidak akan sampai kepada pihak yang kedua. Ilmu tidak sampai kepada pihak yang lain. Kalau pihak kedua, orang lain itu sudah benci kepada kita. Dari mana kita bisa mengajari orang? Kalau orang itu sudah benci sama kita. Sebentar Pak, saya mau ngajak. Enggak, saya enggak mau. Nah kalau sudah begitu, padahal mungkin yang akan kita sampaikan sebuah kebenaran. Tapi kalau kita sudah dibenci orang kampung, dibenci oleh semua pihak, apa yang mau kita ajarkan? Apa yang mau kita sampaikan? Kemudian, di antara poin yang mendasari, semoga orang-orang dalam kondisi terbuka hati dan kemudian betul-betul memberikan penghormatan kepada ilmu dan bagaimana adab seorang belajar mencari ilmu. Adalah poin yang juga disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Di dalam kitabnya Al-Fawaid yang dinukil oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari tatkala beliau memberikan sebuah syarah terhadap syarah usul sunnah, di mana faedah ini mudah-mudahan mengajarkan kepada kita, membimbing kepada kita untuk memahami dan mengetahui tentang hakikat ilmu dan inti ilmu. Kadang kita ini bermalas-malas dalam belajar. Kalau orang bilang kadang sambil lawa, ya bisa sambil ngeteh, sambil ngopi. Apalagi kalau kemudian andalannya itu mungkin kadang seorang kan merekam ya. Merekam, nanti dibawa pulang ke rumah, sambil tiduran, dengarkan apa yang tadi diajarkan. Ya Allah, andai kata bisa masuk sepersepuluhnya. Mungkin yang masuk mimpi di situ, bukan ilmu yang didengarkan lewat kasetnya tadi. Nah, dikatakan, seorang penting untuk memahami tentang hakikatul ilm wa mahiyatul ilm. Hakikat ilmu dan pentingnya ilmu. Atau inti ilmu. Serta mengetahui tentang sebab kerusakan. Ilmu itu kadang rusak. Dan kerusakan ilmu nanti akan disebutkan oleh beliau, ditinjau dari dua sisi. Kata beliau tentang sebuah faedah fi aqsamil ulum. Macam-macam ilmu. Qala al-ilmu, yang namanya ilmu, pengetahuan. Namanya ilmu itu kan pengetahuan. Ilmu itu sebuah pengetahuan. Dan kalau sudah mengetahui bahwa yang istilah ilmu adalah sebuah pengetahuan, maka yang namanya pengetahuan ialah suratul ma'lum. Yang namanya pengetahuan ialah gambaran yang dipelajari. Sebuah gambaran yang dipelajari. Misalnya seorang ingin mempelajari sebuah perkara yang di situ dia belum mengetahui. Apakah yang akan dia pelajari itu mungkin ilmu agama atau ilmu yang lain? Kalau ilmu agama, dia ingin belajar tentang, saya ini belum tahu secara persis bagaimana kalau berwudu dengan baik. Nah akhirnya, seorang dibawa kepada sebuah pelajaran. Yang pelajaran itu ilmu tadi membahas bagaimana tentang tata cara wudu yang diajarkan Nabi. Itu kan ilmu. Ilmu. Dasarnya dari Al-Quran maupun hadis disebutkan tentang ayat yang diistilahkan oleh para ulama. Ayatul wudu atau ayatul tayammum. Gelar tentang ayat yang ada pada surah Al-Ma'idah. Julukan tentang ayat wudu atau ayat tayammum. Kembali kepada hadis, bagaimana mengawali wudu sampai akhir kepada doa apa yang akan dibaca. Itu kan ilmu. Membutuhkan kepada surat ma'lum, gambaran yang dipelajari. Lah kalau kita belajar misalnya, tadi belajar apa? Tadi belajar tentang tata cara wudu. Terus prakteknya gimana? Ya saya enggak tahu, cuma dengarkan ada ayat ini, ada hadis ini. Nah, yang di sini yang perlu. Bahwa yang namanya ilmu itu bukan hanya kita bawa oleh-oleh bawa dalil. Harus ada surat ma'lum. Gambaran yang kita pelajari. Maka kalau kita mengajar, kemudian dari kesimpulan apa yang kita ajarkan tadi. Saya kok bingung tadi ya, diajarkan itu apa? Enggak paham. Cuma cerita ayat ini, hadis ini. Dan terus antum suruh apa tadi? Enggak tahu, enggak paham. Nah, walaupun istilah ketidakpahaman ini ya. Mohon maaf, kadang-kadang kalau pada pembahasan-pembahasan tertentu, bisa saja kepahaman itu karena kita belum membiasakan untuk mendengarkan ibarat-ibarat tertentu, atau memang ketidakpahaman tadi betul-betul memang sebuah penyampaian yang tidak bisa dipahami. Yang tidak bisa apa? Dipahami. Seorang ingin menanyakan, saya itu mau berangkat umroh. Mau berangkat umroh. Kalau safar itu saya pernah dengar bahwa seorang itu boleh mengusap khuf atau kaos kaki atau yang disilakan sepatu yang menutupi mata kaki. Caranya gimana ya? Oh, itu gampang itu. Itu gampang. Iya gampang, tapi bagaimana? Iya, saya tuh pernah dengarkan katanya diusap 3 hari. Terus caranya gimana? Oh iya, kalau wudu dicelupkan aja di ember katanya. Nah, kan berarti orang semakin keberingan kan ya? Oh enggak, nanti caranya diusap. Lah usapnya gimana? Ambil tisu, dibasahi, diusap-usap. Kayak tukang semir itu. Itu kan berarti surat ma'lum. Berarti penggambaran yang salah. Sementara kita belajar itu membutuhkan kepada surat ma'lum. Gambaran apa yang dipelajarinya. Supaya apa? Dengan itu nanti akan kita wujudkan. Kata beliau rahimahullah, naklu suratul ma'lum minal kharij. Seorang memindah gambaran apa yang dipelajari tadi dari luar. Tentunya dari orang yang dia mintai pelajaran. Dari orang yang dia mintai bimbingan. Wa isbatuha fin nafs. Setelah itu dia tetapkan dalam dirinya. Kan begitu. Orang kalau disebutkan dalil, orang kalau sudah disebutkan tentang ayat atau hadis, oh tentang cara wudu yang demikian, yang benar, baru dia tetapkan. Ini sebuah perkara yang memang benar. Ini sebuah perkara yang memang ada dalilnya. Ini sebuah perkara yang harus diyakini. Dan selesai. Itu namanya ilmu. Nah, kalau sudah seorang mendapatkan penggambaran, sebuah pelajaran, dia pahami, dia tetapkan, dia yakini. Sudah sampai situ, tapi ternyata dalam prakteknya dia tidak lakukan, dalam prakteknya dia tidak lakukan, itu hanya sebatas ilmu saja. Sampai di situ seorang belum dipuji. Sampai di situ seorang belum dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru beliau menyebutkan wal amalu, adapun amal, karena ada keterkaitan antara ilmu dengan amal. Wal amalu naqlu suratin ilmiyah minan nafs. Adapun yang namanya amal, perbuatan, amal perbuatan, seorang memindahkan gambaran yang ilmiah tadi, bentuk yang didukung dengan ilmu tadi dari dirinya, wa isbatuha fil kharij, dan dia tetapkan dan dia praktekkan dengan amal perbuatan. Karena kalau sebuah ilmu yang dipelajari setelah seorang mantap, ya saya mantap dengan apa yang Anda jelaskan, terus Anda selama ini manakala sudah mantap, posisi Anda dalam kondisi dengan apa yang Anda tanyakan tadi berseberangan, terus kira-kira Anda masih terus menjalani hal-hal yang itu salah? Iya, tapi kalau saya kemudian nanti harus sekarang ini menjalani, terus gimana dengan nasib saya? Gimana dengan masa depan saya? Saya belum siap. Iya, kalau nanti saya jalani yang semacam ini, risiko, dan seterusnya. Intinya, seorang dalam kondisi terkadang belum bisa mengamalkan dan mempraktekkan. Kalau sudah seperti itu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seorang dalam kondisi berbagai macam taksir, berbagai macam perihal-perihal yang kita khawatir, sebagaimana yang Allah beritakan. Apa yang Allah beritakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'lamun. Allah itu sangat murka kepada orang-orang yang mengetahui, mengucapkan sebuah perihal yang dia tidak mengamalkannya. Kemudian kata beliau, fa in kana thabitu fi an-nafsi mutabiqan lil haqiqati fi nafsiha. Kata Ibnu Qayyim, tadi kan kita mendapatkan gambaran bahwa sebuah ilmu, yang namanya ilmu adalah sebuah gambaran. Gambaran apa yang dipelajari yang kemudian kita tetapkan dalam diri kita. Setelah itu baru diterapkan. Nah, penerapan itulah yang namanya amal. Pengaplikasian, perwujudan, itu namanya apa? Amal. Kata beliau, kalau sesuatu yang sudah diyakini tadi sesuai dengan kenyataan apa yang dipelajarinya, sebagai contoh kita mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang sholat. Maghrib itu 3 rakaat, isya itu 4 rakaat dan seterusnya. Kita mendapatkan pengajaran. Iya, memang betul Rasulullah itu maghribnya 3 rakaat karena kita ini umat yang banyak dosanya sehingga maghribnya harus dilipat gandakan, ya dibikin 6. Ini kira-kira sesuai dengan kenyataan ilmu yang mau dipelajari apakah tidak? Kita jawab berseberangan. Ilmu dari mana yang mengatakan bahwa maghrib itu dilipat gandakan rakaatnya gara-gara kita ini orang-orang yang dalam kondisi banyak dosanya? Sholat isya yang 4 rakaat dengan 2 tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir yang salam. Ilmu mana yang mengatakan harus ditambah sampai 6 rakaat dan seterusnya? Itu berarti perseberangan. Maka kalau sebuah ilmu yang sudah ditetapkan dalam diri seorang kenyataannya sesuai, betul-betul sesuai dengan syariat, maka itu dikatakan ilmun sahih, ilmu yang benar. Tidak ragu-ragu lagi. Contoh lain. Ya mungkin sebagian ada yang mendengar. Apakah itu kelakar? Apakah itu memang kenyataan? Ya pernah kita berbicara bahwa seorang mungkin menanyakan, Bapak sudah sholat Jumat? Kita ini sudah dekat ini azan, sudah mau masuk Jumatan di ini. Kalau kita tinggal di sini mungkin di Asyifa'in. Oh mohon maaf, saya Jumatannya di Mekah. Saya cuma tanya apa? Mungkin semangka. Jadi tidak ikut bersama-sama saudara-saudara. Terus gimana caranya? Ya nanti pas Jumatan kita sama-sama juga. Kalau boleh, secara hakikat, kenyataan, kita tinggal di daerah Jawa dan sekitarnya, yang diistilahkan di negara kita itu tinggal di daerah waktu Indonesia bagian Barat. Terpautnya kita sekarang dengan Mekah, itu berapa jam? Kan 4 jam. Berarti kalau kita betul-betul saat kita Jumatan dan orang-orang mengatakan Jumatannya di Mekah, orang-orang Mekah sedang sarapan, belum masuk waktu Jumatan. Kan belum atau tidak dikatakan sesuai dengan hakikat. Anggap saja waktu asar juga belum masuk waktu Jumat. Padahal kalau masuk asar kita di Indonesia, waktu Jumat sudah lewat, sudah selesai. Kan demikian, tidak sah. Nah, apalagi maghrib, lebih-lebih lagi. Maka sebuah ilmu yang kita pelajari, yang kita tetapkan dalam diri kita, kemudian hakikatnya sesuai dengan kenyataan, itu disebut dengan ilmu sahih. Dan kebanyakan ilmu yang dipelajari manusia, itu seringnya menggiring kepada sesuatu yang hakikatnya tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian, kata beliau rahimahullah, kalau toh ada suatu ilmu yang sesuai dengan kenyataan, itu kadang-kadang ilmu yang dipelajari itu ada yang menyempurnakan keimanan seorang, ada pula yang tidak menyempurnakan keimanan seorang. Sebagai contoh, misalnya kita ini belajar ilmu falak, ilmu astronomi misalnya, atau ilmu mengenali tentang ketinggian gunung itu berapa, jumlahnya berapa. Itu sesuai dengan hakikat tidak? Misalnya ditanya, Gunung Merapi itu berapa tingginya? Siapa yang tahu? Nah, kalau dalam ilmu pengetahuan alam, berapa? Nah, berapa kilo? 3.000 koma berapa gitu ya? Nah, Nah, itu sesuai dengan kenyataan. Tetapi apakah seseorang dengan tidak tahunya tingginya Gunung Merapi menjadi orang yang turut imannya? Tidak juga. Bahkan sebagian orang yang tidak tahu bahwa di Jawa, di daerah Yogyakarta itu ada Gunung Merapi, yang tidak tahu itu pun juga dikatakan tidak turun imannya. Saya tidak mengatakan bahwa pengetahuan yang dikatakan berarti seorang meniadakan dari pengetahuan itu. Tetapi andai kata seorang dalam kondisi buta tidak mengetahui perkara itu, tidaklah membuat termadaratkan. Namun, kalau seorang dalam kondisi pengetahuan dengan berbagai macam ilmu-ilmu yang sesuai dengan kenyataan itu mahirnya luar biasa, tetapi kalau ditanya tentang perihal mengenal Allah, ditanya Allah itu di mana? Ya Allah itu di mana-mana. Dimanapun seorang berada, dia akan ketemu. Ini memadaratkan. Ditanya, zatullah itu ada berapa zat? Allah itu banyak. Ditanya, kalau Allah itu mengatakan bahwa ia bersama makhluknya, apakah bersamaan Allah, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala itu mengharuskan menyatunya seorang makhluk dengan Allah? Iya katanya. Jadi menyatu manusia itu dengan zatullah. Nah ini yang namanya seorang dalam kondisi lihil, tidak mengetahui berbagai macam ilmu tentang zatullah dalam kondisi memadaratkan. Dan itu cukup banyak terjadi. Di mana kaum muslimin dalam kondisi terhadap Al-Quranul Karim, terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap seorang yang mereka katakan tidak ragu untuk dijadikan sebagai panutan, sebagai qudwah, tetapi dengan keberadaan beliau pun banyak yang tidak tahu apa yang semestinya dilakukan. Nah, sehingga seorang terkadang menggunakan apa yang diistilahkan bagaimana mencari barokatun Nabi, bagaimana seorang mengatakan ingin menjadi berkahnya Nabi, tetapi dengan amal-amal yang di situ pada hakikatnya sangat tertolak belakang dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita harus sementara untuk persiapan sholat duhur, dan setelah duhur kita lanjutkan. Kita akan memasuki tentang adab, tata cara bagi seorang menuntut ilmu yang mudah-mudahan menggugah kita kembali dan mendorong kita kembali betul-betul bahwa ilmu syar'i adalah sebuah ilmu yang tidak kita lakukan merupakan kewajiban individu setiap masing-masing muslim untuk mempelajari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tafadhalu hadzakumullah.
Demikianlah doro pada sesi pertama ini. Insyaallah untuk sesi berikutnya akan dilaksanakan setelah sholat duhur. Pengumuman dari panitia, insyaallah akan diadakan doro bahasa Arab dan akidah, yaitu untuk membahas matan Ajurumiyah dan Qaidul Arba. Insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari sampai 40 Februari 2014 di Masjid Al-Ikhtisom, Jalan Tambak Boyolor, nomor 6, Telogosari Kulon, Semarang, khusus untuk Ikhwan, dengan pemateri Al-Ustaz Abu Umair Haryono, yaitu staf pengajar Mahat Al-Bayina Gresik. Untuk lebih lanjut bisa dilihat di pamflet. Kemudian insya Allah akan diadakan Dauro Nasional, Dauro di Kota Solo atau di Masjid Ibnu Taimiyah, Jalan Pandawa Karang, Grogol Sukoharjo, yang di dengan pemateri Ustaz Umar Asyibat Hafizahullah, dengan membahas bahaya ta'asub mewaspadi sikap fanatisme buta. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad 2 Februari 2014 pada pukul 9 sampai selesai. Untuk daurah atau taklim pekan berikutnya di masjid ini insya Allah akan diumumkan lebih lanjut oleh panitia. Dari panitia mengucapkan jazakumullah khairan kepada segenap kaum muslimin yang telah membantu ta'awun dalam terlaksananya kegiatan salim atau darah ini. Dan kami ucapkan pula terima kasih jazakumullah khairan kepada Tamir Masjid Asifa yang telah berkenan memberikan bantuan berupa terselenggaranya kegiatan salim atau darah ini. Barakallahu fikum.